kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id.
Disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11A, Radio Gaung Aman kembali menjumpai Anda, Sobat Nusantara. Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir menjumpai Anda siang hari ini. Dan siang ini talk show khusus kembali hadir akan membahas satu topik yang cukup menarik yang akan kita angkat bersama di sini. Dan juga ada narasumber-narasumber yang sudah bersama saya di studio Radio Gaung Aman. Dan kali ini kita akan membahas seputar sistem perladangan masyarakat adat Sungai Utik. Tentunya saya punya tamu-tamu spesial di siang hari ini yang datang jauh dari Sungai Utik, Kalimantan ya. Ada Bang Rengga. Selamat siang, Bang Rengga.
Selamat siang.
Dan juga ada Ferdianus Muling. Selamat siang, Ferdianus.
Selamat siang.
Kabar baik ya?
Ya, kabar baik.
Kabar baik ya. Dan kita akan membahas bersama dua narasumber saya siang hari ini terkait sistem perladangan masyarakat adat Sungai Utik.
Oke. Sungai Utik. Sungai wilayah Sungai Utik luasnya kurang lebih 9.452,5 hektar. Jadi terbagi dalam 4 kawasan. Yang satu yang orang Iban bilang itu Kampung Toro atau hutan lindung seluas 3.667,2 hektar. Kampung Galau atau yang disebut hutan cadangan seluas 1.510,7 hektar. Kampung Dor Kerja itu bahasa Ibannya kawasan hutan produksi seluas 1,59 hektar. Nah, ini yang keempat ini adalah kawasan pemanfaatan atau disebut bahasa Ibannya itu tempat bertanam, tempat berladang atau tempat berkebun itu seluas 2.678,5 hektar. Nah, itulah luas Sungai Utik.
Jadi
jadi kampung hutan lindung itu atau Kampung Taruh itu adalah itu sumber air Sungai Utik, sedangkan hutan cadangan itu adalah tempat di mana untuk nanti bisa diambil sebagai bahan-bahan untuk rumah. Itu ini yang ini kawasan pemanfaatan yang di gembur-gembur sekarang dilarang untuk membakar itu adalah kawasan produksi yang untuk bertanam padi,
berladang
ya.
Itu ya
berladang. Itu seluas 2.678,5 hektar.
Kemudian yang terakhir tadi kan ada 4 hutan lindung, hutan cadangan untuk pemanfaatan, kemudian
hutan produksi itu tempat di mana itu nanti di situ ada kawasan hutan produksi itu masyarakat di situ boleh menebang kayu untuk hanya untuk dijual atau untuk dijual yaitu bahan rumah juga bisa diambil di tempat produksi itu. Selain kalau dia untuk dijual, satu masyarakat itu boleh menebang 30
batang.
Itu harus terjual semua. Apabila dia tidak terjual, maka kena sanksi, tidak boleh menebang kembali.
Gitu. Jadi tadi bedanya dengan hutan cadangan yang juga untuk rumah apa? Kalau untuk produksi dia lebih untuk dijual.
Ya.
Begitu.
Di hutan produksi juga ada untuk dia bahan rumah. Kalau di hutan cadangan itu karena di daerah rawa atau sebelah hilir kampung itu kan kayunya tidak sama dengan kayu yang daerah perbukitan.
Dari segi kualitasnya.
Macamnya ya, di daerah perbukitan itu ada kayu seperti tekam, apalagi itu seperti kayu kapur kruing itu ada di daerah daerah atas. Kalau daerah rawa ini agak kayunya agak kurang.
Baik. Jadi hutan lindung, jadi memang ada 4 hutan yang dibagi sesuai dengan fungsinya masing-masing, begitu ya Bang Rengga ya. Ini sudah ada sejak kapan? Dibuatnya sejak kapan sebetulnya dari pembagian 4?
Sebenarnya kalau udah kita gini ini kita pantau itu memang udah lama, tapi baru dipetakan tahun 98.
Jadi pembagian ini 98 di kota-kotakan gitu ya, ini
untuk yang di, memang udah dipetakan 98.
Oh, sudah
Tapi keadaannya itu memang dari dulu sudah dibagi kayak gitu.
Oh baik, jadi dipetakannya tahun 98
ya.
Tapi sebetulnya sistem pembagian hutan adat itu sudah sejak turun-temurun sejak dulu gitu
ya.
Jadi kalau misalnya di masyarakat adat sendiri ya, ada yang melanggar misalnya ya, ada yang memanfaatkan misalnya memanfaatkan hutan lindung untuk menebang atau ditebang seperti apa, itu sanksinya seperti apa yang ada?
Nah, di situ kita kalau kita perlihatkan lihat tuh dari hutan lindung itu memang dari kampung itu sekitar jaraknya kurang lebih 40 atau 40 lebih kilo lah.
40 kilo dari kampung. Nah, kalau seandainya ini kan sudah dibagi-bagi nih. Sudah dibagi, ada yang untuk hutan lindung, untuk cadangan, untuk rumah ya, untuk berladang, terus produksi. Kalau misalnya ada masyarakat adat misalnya, saya nggak tahu apakah itu ada atau tidak ya, yang kemudian memanfaatkan salah satu hutan itu tidak sesuai fungsinya, misalnya dia berladang di hutan lindung misalnya, ada nggak yang kayak gitu? Ya, mungkin Ferdianus mau jawab, boleh silakan.
Mungkin dia bisa di stop atau disanksikan oleh masyarakat adat setempat.
Pernah ada kejadian seperti itu?
Untuk sementara belum ada.
Belum ada.
Belum ada. Karena kita masih taat dengan aturan dengan adat.
Dan memang itu diatur oleh hukum adat ya.
Iya, iya.
Baik. Baik, dan nanti kita akan bahas lagi ya Bang Rengga dan juga Ferdianus seputar tema kita siang hari ini. Nanti kita akan bahas detail lagi bagaimana sebetulnya sistem perladangan dari masyarakat adat Sungai Utik, apa yang kawan-kawan tanam di sana biasanya untuk berladang ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah beberapa jeda berikut ini.
Selamat datang sombang suara seini. Ya arengku Marslem Pulumbara, kita dumaringi bohang bo'u Radio Aman. Terima kasih.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.
Thank you.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Radio Gaung Aman. Anda masih bersama saya Rifai Sumaila dan juga narasumber saya di studio Radio Gaung Aman di talk show khusus siang hari ini membahas sistem peradangan masyarakat adat Sungai Utik. Dan di studio Radio Gaung Aman sudah ada Bang Rengga, masyarakat adat dari Sungai Utik, dan juga Ferdianus Muling yang juga merupakan perwakilan dari masyarakat adat Sungai Utik. Tadi sebelum break ya, atau Anda yang baru bergabung, sempat diinformasikan Bang Rengga dan juga Ferdianus bahwa di Sungai Utik sendiri hutannya sudah dibagi dalam 4 bagian ya, dan itu sudah berjalan dengan fungsinya masing-masing. Ada untuk hutan lindung, hutan cadangan rumah, pemanfaatan berladang, dan juga hutan untuk menebang gitu ya, untuk dijual seperti itu. Jadi masing-masing sudah ada fungsinya dan masyarakat adat Sungai Utik sangat mematuhi aturan yang sudah dibuat secara turun-temurun. Nah, kita akan membahas di segmen ini terkait dengan perladangan dari masyarakat adat Sungai Utik. Di sana boleh mungkin Bang Rengga atau Ferdianus jawab. Komoditi utamanya apa? Maksudnya berladangnya apa? Apakah beras, jagung yang biasa masyarakat adat tanam di sana apa?
Kalau kita bicara ladang itu memang di ladang itu bukan kita, maksudnya bukan kita tanam satu jenis tanaman saja, tapi dikatakan apa itu tumpang sari.
Tumpang sari. Nah,
tapi yang diutamakan adalah padi.
Padi.
Nah, di situ kita tanam mentimun, terung, tebu, sayur-sayuran, kacang panjang juga di situ kita tanam.
Jadi di apa namanya hutan pemanfaatan berladang tadi ya. Pembagiannya untuk di sana seperti apa? Apakah memang di dekat satu rumah misalnya di belakangnya mereka punya ladang sendiri atau pembagiannya beda-beda? Satu hutan misalnya khusus untuk berladang, pembagian per keluarganya seperti apa?
Ya, kita berladang di sana kita sesuai memang kita ada warisan tanah atau orang bilang di sana tuh damun dari keluarga. Jadi kita itu nak pilih belakang, nak pilih daerah depan atau hulu atau hilir rumah karena di situ ada tanah kita, di situ kita berladang. Dan kalau kita nak ada, kita minta dengan keluarga yang lain. Sistemnya sistem pinjam. Pinjam 1 tahun atau 2 tahun. Dah tuh ada juga sistemnya. Kalau saya punya lokasi ladang tuh besar, karena banyak misalnya nanti takutnya binatang banyak menyerang, jadi kita membagikan kepada keluarga yang lain biar sama-sama berladang di situ. Kita membawa dia itu bukan untuk memiliki, tapi dia untuk dipinjamkan untuk berladang di situ bersama-sama. Kalau selesai berladang nanti tanah itu kembali ke pemilik utama juga.
Jadi, kawasan hutan untuk berladang ini dalam satu titik yang sama atau tersebar?
Tersebar.
Jadi yang dinyatakan dibolehkan untuk berladang gitu ya?
Iya. Kan ada kawasan pemanfaatan.
Pemanfaatan berladang ya, yang 2.600 hektar tadi. Ya. Nah, ini menarik. Akhirnya dalam proses misalnya berladang itu dilakukan secara bersama-sama atau pembukaan lahannya, maksud saya ya, pembukaan lahan untuk berladangnya dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing kepala keluarga punya waktunya sendiri-sendiri.
Kita pakai dua cara. Ada yang secara bersama-sama yaitu berambil hari kelompok. Misalnya hari ini kelompok A, besok si B, lusa si C, dia tuh kembali ke kelompok A lagi. Ada juga yang satu keluarga itu sendiri-sendiri. Karena banyak pembangunan yang masuk sekarang, kalau kita sendiri itu ya, kalau kita mau satu hari nebas ya satu hari, kalau ada kegiatan besok ya kita istirahat dulu, dan itu disambung lagi kalau kita sendiri-sendiri. Kalau yang cara kelompok juga begitu.
Jadi artinya waktunya tidak harus bersamaan gitu ya?
Ya tidak.
Tidak harus bersamaan. Ke Ferdianus mungkin ya bisa jawab ya. Artinya gini, kalau untuk sistem perladangannya sendiri boleh diceritakan bagaimana proses awalnya ya, dari membuka lahan, apa saja yang dilakukan, ritual-ritual yang dilakukan itu seperti apa? Untuk karena kalau siklus siklusnya setahun sekali ya, ya, pembukaan lahannya. Itu biasanya dari awal apa yang dipersiapkan biasanya masyarakat adat ketika mau membuka lahan, apa saja yang dilakukan, yaitu proses-prosesnya atau tahapan-tahapannya.
Ya. Awal dari proses membuka lahan itu kita mulai dari bulan Juni ya.
Juni ya.
Ya, bulan Juni. Awalnya aku ngabas tanah, kata bahasa Iban tuh ngabas tanah tuh melihat lokasi yang akan dijadikan ladang itu. Nah, terus udah sesudah itu ada lanjutannya lagi, nyape tanah. Nyape tanah itu memberi tanah yang mau dijadikan lokasi ladang itu makan supaya dia bisa menjadi subur gitu. Dan masyarakat juga nanti bisa mendapatkan hasil, hasil padi yang berlimpahan gitu kan. Sesudah itu baru mulai menebas, nebas dan menebang, dan juga selesai menebang itu juga kita melakukan pengeringan lokasi ladang itu tadi sebelum membakar gitu. Dan sesudah itu juga kita melakukan sebelum pembakaran kita melakukan pembuatan sekat-sekat gitu, sekat ladang, lokasi ladang itu supaya tidak apinya tidak merembet ke daerah lain atau damun-damun lain gitu.
Kemudian?
Nah, udah itu baru kita mulai membakar. Nah, sistem membakar itu kita melibatkan masyarakat setempat, 5-10 orang supaya bisa membantu menjaga api dan memadamkan kebakaran ketika merembet gitu.
Ada aturan nggak berapa luasan yang harus dibakar ya, ya, sekali membuka lahan gitu?
Oh,
harusnya misalnya tidak boleh lebih dari berapa hektar misalnya, ada tidak seperti itu?
Kita kalau membuka lahan itu tidak mempunyai aturan ya. Kalau sistem keluarga itu siapa yang dia mampu membuka lahan lebih besar, dia buka.
Biasanya tapi berapa?
Kita di sana jarang membuka lahan lebih dari 2 hektar.
Oh, gitu. Baik. Jadi luasannya ya, biasanya dia di 1 atau di bawah 2 hektar.
Iya.
Kalau makin besar kan makin capek juga kita pelihara. Itu kan enggak di, udah ditanam langsung ditinggalkan. Dia harus dipelihara juga. Karena kan banyak apa kerjaan lain yang masih bisa kita perbuat gitu, kalau itu. Makanya sistem ladangnya kita enggak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Tapi ya karena di sana tidak pakai hektar, dia pakai bidang tanahnya. Gitu. Satu, tapi masyarakat Iban itu ada yang tanahnya luas, yang paling luas tuh ada yang 4 bidang, ada yang punya sekali 1 bidang, ada yang 2. Karena makanya tadi saya katakan itu kalau yang luasnya 4 bidang, maka dia ngajak keluarga yang lain nanti untuk itu. Karena lu sekarang kita hama kan banyak sekarang seperti monyet
ya,
atau yang lain-lain itu. Makanya kita bawa yang keluarga-keluarga yang lain itu untuk berladang di situ. Kalau kita enggak sempat ke ladang kan ada itu ke ladang.
Itu ya gunanya membagi ibaratnya lahan ya, untuk diolah. Seperti itu, baik. Jadi prosesnya berapa lama dari mulai tadi ya melihat lahan dulu, artinya memilih lahan yang mau digunakan ya, kemudian mulai menebang, kemudian membakar, memberikan apa namanya tanda gitu ya, dan membakar itu biasa berapa lama? Fernianus mungkin. Fernianus.
Proses mulai dari ngabas tanah sampai membakar tadi dia 3 bulan.
3 bulan.
Maksimalnya. Paling cepatnya 2 bulan gitu. Tapi masih kita di sana 3 bulan ya. Karena kalau lebih dari itu apa kita juga jarang melakukan pembakaran mulai September karena itu kita mengantisipasikan hama lagi itu juga dan kita juga saat menanam itu melihat keadaan bintang dan bintang tadi
ya. Kaitannya
apa? Kaitannya supaya ya hama itu
hama untuk memprediksi hama ya ibaratnya.
Saya tambahkan.
Boleh,
kalau
silakan, Bang.
Kita itu sistem ladangnya dari bulan Juni. Jadi nebangnya itu nanti kita harus bulan Juli. Tanggal 1 atau di bawah 17 Agustus itu biasa kita membakar. Kesempatan sudah selesai nebang, waktu kita ngeringkan pohon dan ranting itu tadi, disitulah kita membuat sekat-sekat bakarnya. Kesempatan itu karena bulan Agustus kita membakar, paling tidak kita itu sekitar tanggal 20-an ke atas itu kita harus sudah mulai nunggal. Kita percaya kepada masyarakat Iban itu percaya kepada bintang. Bintang itu sekitar jam 5 pagi itu dia pas-pas di jam 12 misalnya. Karena bintang itu merupakan salah satu pembawa bibit padi juga, dia apa namanya itu memberi apa kehidupan anak padi itu. Dia kalau udah limpas jam 5 itu atau bulan Oktober, dia udah misah dia bintang 3 dan bintang banyak. Itu kepercayaan orang Iban itu. Kalau kita misalnya nanam padi itu bulan Oktober, dia mau tumbuh tapi tidak menghasilkan apa buah. Itu yang kita takutkan.
Jadi harus minimal di bulan Agustus sudah menanam.
Bulan Agustus kita tanggal 20 ke atas
sudah menanam.
Sudah menanam.
Itu. Baik, jadi memang dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus ya, jaraknya 3 bulan.
Iya.
Semua pembakaran di bulan Agustus awal, kemudian menanam di Agustus akhir gitu.
Iya.
Pertengahan ya. Iya. Baik. Baik, nanti kita akan fokus lagi untuk membahas bagaimana membakar ladang tadi ya, Bang, yang sekarang sedang banyak diributkan atau dipermasalahkan mungkin. Nanti kita akan bahas bagaimana cara masyarakat adat Sungai Utik khususnya dalam membakar ladang untuk membuka lahannya. Nanti kita akan kembali, Sahabat Nusantara, Anda jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Khusus bersama saya, Rifai Sumaila.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
Gaung Aman Radio, the voice of indigenous peoples.
Masih distreamingkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11A. Anda masih mendengarkan siaran Radio Gaung Aman bersama saya, Rifai Sumaila, di talk show khusus yang hari ini masih bersama narasumber saya, ada Bang Rengga dari Masyarakat Adat Sungai Utik dan juga Ferdianus Muling yang juga sama dari Masyarakat Adat Sungai Utik. Kami masih membahas sistem perladangan Masyarakat Adat Sungai Utik ya. Dan tadi sudah di dua segmen sebelumnya sudah dijelaskan
bagaimana awal dari pembukaan lahan ya, kemudian bagaimana pembagian hutan adat dari masyarakat adat Sungai Utik. Dan tadi sebelum break kita sempat membahas pola ataupun sistem pembakaran lahan, pembakaran hutan untuk membuka lahan, tepatnya kayak gitu ya, betul kah? Membakar ladang untuk pembukaan lahan gitu. Sebenarnya yang dibakar itu hutan atau ladang?
Ladang.
Hutan itu beda bagi masyarakat.
Baik.
Kalau bagi masyarakat Iban itu hutan itu beda, lahan pun beda.
Yang beda apa? Apa itu hutan?
Kalau
apa
lahan itu hanya untuk perkebunan, dia kalau ladang itu ya bahasa Ibannya itu umai. Itu hanya tempat untuk menanam.
Baik. Dan biasanya kan itu dipotong ya, di tebas. Tadi sempat ditebas ya.
Itu baru ditebang, kayu yang besar itu ditebang. Udah ditebang, baru kita nunggu dia kering. Dan nunggu kering baru kita setelah kita bikin sikat bakar. Kalau itu ada kebun di sebelah kanan, sebelah hulu atau sampingnya ada kebun, harus dikasih sikat bakar. Nah, dari sikat bakar itu nanti kita bakar ya. Kita pakai obor, kasih api, bakar. Jangan bakar terlalu banyak, nanti apinya apa terlalu kuat, kita nggak bisa dekati. Sudah dia orang Iban bilang itu surut api. Itu makannya surut, makannya ke ladang sana, jadi dia tidak merembet
ke punan apinya. Kembali lagi yang menarik tadi ya, karena di pemberitaan, mungkin di berita-berita nasional banyak yang menginformasikan atau memberitakan pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya ya. Sebetulnya kalau tadi statement dari Bang Rengga, beda antara hutan dengan lahan gitu ya. Kalau di lahan biasanya tanamannya dalam bentuk apa? Apakah kalau yang membedakan dia dengan hutan apa? Kalau dari segi masyarakat adat, dari pandangan masyarakat adat Sungai Utik.
Ya, kalau lahan itu dia skala besar itu macam kelapa sawit atau perkebunan apa
karet ya, gitu ya.
Khusus untuk perusahaan
itu yang lahan itu. Karena kita juga sebagai anak perantau juga tahu beda lahan itu dengan hutan. Kalau hutan itu, kalau tempat saya itu memang hutannya masih
lebat.
Primer. Hutan primer. Kalau hutan sekunder itu orang Iban bilang tuh pengerang, itu bekas ladang dulu tapi batangnya sudah besar. Sekarang masyarakat Iban Sungai Utik itu tidak berladang di lokasi hutan sekunder itu karena jauh lokasinya dari rumah. Nah, lain dari nenek moyang dulu, sebelum ada situasi begini, memang mereka buka lahan itu. Terus berganti gitu, makin banyak lahan dia punya, makin banyak bidang tanah dia miliki. Nah, karena kita sudah menjadi keturunan keberapa, kita tinggal mengolah tanah mereka itu yang ada. Dan kita tidak membakar hutan yang masih lebat itu, tidak. Itu.
Bicara soal hutan, pembakaran hutan, misalnya kayak pemberitaan, saya sempat nonton di TV, untuk kita awam yang gak pernah berladang sama sekali ya, gak pernah tahu misalnya pembakaran hutan kan mereka bahasanya. Ternyata ladang tuh yang dibakar sebetulnya bukan hutan yang ibaratnya hutan yang lebat itu utuh, ya masih utuh ya, bukan
jadi hutan yang dimaksudkan oleh larangan undang-undang.
Tiga dua itu ya, larangan undang-undang tiga tentang yang pelarangan pembakaran hutan itu kan
ya. Makanya kami berani membakar itu karena kami tidak merasa membakar hutan dan lahan gitu. Dan undang-undang itu juga hanya satu aja yang digunakan, yang keduanya tidak digunakan. Misalnya undang-undang 32 itu hanya huruf H aja yang dicantumkan, sedangkan huruf I pasal 2 huruf H pasal 2 itu tidak dicantumkan gitu.
Baik. Jadi sebetulnya beda persepsi juga ya antara sebetulnya yang dimaksudkan dengan hutan dan lahan menurut masyarakat adat Sungai Utik dan mungkin juga keseluruhan masyarakat adat yang ada di Indonesia ya, bahwa
karena kita pikir itu belalang ini kan bukan dari tahun 2000 atau 1900 gitu sekian-sekian. Mungkin saya seperti saya katakan tadi, mungkin sejak lahir itu masyarakat itu dari tanggal 1 bulan 1 atau tahun 1 sudah berladang ya. Kok sekarang undang-undangnya dilarang untuk membakar, tapi ketika kita lihat di Kementerian Pertanian itu dia belum, mungkin belum mengadakan rap bagaimana untuk pertanian gitu. Undang-undang pertanian yang ada kan sekarang ini undang-undang perkebunan. Cuma masyarakat adat atau terutama orang-orang peladang ini cuma dikesampingkan di pasal 62 itu ayat 2 itu. Tapi kalau kita membakar, mereka menggunakan ayat 1 pasal pasal 1 ayat huruf H itu yang mereka gunakan. Nah, kita sekarang kita berpikir itu, misalnya kalau masyarakat membakar hutan atau lahan itu lebih 2 hektar atau berapa gitu, atau di bawah 2 hektar kena denda berapa miliar. Nah, sekarang kalau berbalik, kalau masyarakat nak berladang, pemerintah berani bayar berapa, atau sebaliknya 5 miliar atau satu kepala atau satu kakak gitu per tahun. Tapi itu harus setiap tahunnya, jangan seperti subsidi-subsidi yang lain. Ya, tahun ini harus terima ini, atau misalnya terima bulan ini, tahun depan baru terima kembali. Macam BLE, apa itu? Bantuan langsung masyarakat untuk BLM itu. Itu pemerintah itu kalau melarang itu harus ada solusinya dulu. Jangan pemerintah itu ya bekerjanya di atas meja tapi tidak turun ke lapangan. Saya sebagai masyarakat yang berladang, saya merasa ketika negara saya saya mengakui negara ini memang sejak lama. Tapi negara itu tidak pernah mengakui kami. Karena mengapa kami tidak pernah diakui negara? Ketika kami membakar, kami dikriminalisasi oleh negara ini, dilarang untuk ini, dilarang untuk itu. Nanti tahun depan mungkin pemerintah Indonesia ini mungkin mengeluarkan dilarang untuk makan, instruksinya. Mudah-mudahanlah tahun-tahun yang akan datang nanti pemerintah Indonesia bisa membuat instruksi masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mati.
Baik, jadi artinya boleh dikatakan bahwa larangan untuk membakar lahan tadi sama saja seperti diartikan seperti larangan untuk makan sebetulnya, karena
secara tidak langsung mereka menghilangkan kearifan lokal masyarakat adat gitu.
Tidak hanya kearifan lokal tapi juga mungkin untuk hak hidupnya,
hak hidup untuk makan, mencari nafkah untuk anak, menyekolahkan anak, gitu.
Karena memang hampir sebagian besar sumber makan bahan pangannya dari berladang itu, betul ya. Baik. Jadi kalau bicara soal pembakaran lahan ya, karena kan sebetulnya baru akhir-akhir ini yang karena mungkin dampak tahun lalu yang terjadi bencana asap yang cukup hebat, walaupun memang setiap tahun sering kita dengar tentang asap ya, tetapi mulai tahun lalu yang kemudian isu atau topik tentang kebakaran lahan ini menjadi naik gitu. Kalau sebelum-sebelumnya di tahun-tahun yang sebelumnya seperti apa?
Kalau seperti tahun 98 ke bawah itu memang lahan sawit itu belum sebesar sekarang. Tapi sekarang udah berapa ribu hektar, kita pun berapa juta hektar pun kita nggak tahu. Karena masyarakat itu dari dulu itu memang udah membakar, dari sebelum tahun-tahun 98 itu udah membakar dulu.
Tidak ada pernah
terjadi itu zaman Pak Harto dulu, nggak pernah itu.
Kabut asap tidak pernah terjadi itu. Semenjak terdirinya perusahaan-perusahaan sawit itu mulailah timbul kabut asap.
Baik. Jadi sebetulnya boleh dikatakan bahwa sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya nggak ada masalah ya ketika masyarakat adat membakar lahan, apalagi dengan luasan lahan yang tidak terlalu besar dengan kearifan lokal dan tata cara yang sudah dilakukan sedemikian rupa agar tidak merembet ya, api dan sebagainya.
Kalau dulu masyarakat Dayak Iban tuh ya berimak buka lahan tuh kayunya besar-besar. Sekarang kan kayunya kecil. Sedangkan yang di tempat sawit sekarang itu ya mungkin mereka perusahaan itu bilang ada lahan tidur kah, lahan yang nak berfungsi itu. Di situ memang banyak pohon-pohon yang besar tuh, rimba hutan itu di situ. Itu nak mungkin di apa? Kuli-kuli sawit itu atau apa? Iyalah,
karyawan
sawit itu ngangkat kayu yang besar itu. Itu tempat sekali itu perbedaannya ini. Sedangkan kalau lahan sawit itu dia nak mau setengah hektar, satu hektar seperti orang beladang itu dia paling tidak itu ribu hektar.
Baik. Ini menarik sekali sebetulnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi. Anda jangan kemana-mana Sobat Nusantara, kita akan kembali setelah break yang berikut ini.
Radio Gong Aman, suara masyarakat adat.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 20 Ayat 1, masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi, dan sosial mereka supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Ayat 2, pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.
Masih bersama Radio Gaung Aman.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Radio Gaung Aman. Anda masih bersama kami di talk show khusus yang hari ini bersama saya Rifai Sumaila dan juga dua narasumber saya di studio Radio Gaung Aman saat ini. Ada Bang Rengga dari Sungai Utik dan juga Saudara Ferdianus Muling dari Sungai Utik yang kami sedang membahas di sini terkait sistem peradangan masyarakat adat Sungai Utik. Dan besar sebetulnya kaitannya dengan pembakaran lahan tadi ya, yang kemudian dikaitkan dengan larangan membakar lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, karena memang dianggap menjadi salah satu dampak terjadinya bencana asap seperti itu. Nah, yang kemudian tadi Bang Rengga sudah katakan bahwa sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat adat sudah melakukan pola yang sama gitu, tetapi tidak ada bencana asap yang terjadi seperti tahun lalu. Dan kemudian karena banyak perusahaan sawit yang masuk dan mereka melakukan hal pembakaran hutan, yang mereka bakar hutan atau lahan?
Hutan
ya.
Untuk karena mereka membuka lahan.
Membuka lahan
biasanya hutan.
Hutan yang
mereka bakar.
Baik. Hutan juga menjadi gunung.
Jadi sebetulnya melakukan pembakaran hutan mereka perusahaan. Ya. Karena yang dilakukan masyarakat adat yang dibakar adalah lahan khusus untuk berladang itu ya. Baik. Itu sejak kapan, Bang? Kemudian kalau di Sungai Utik sendiri ya, di sekitaran Sungai Utik, kemudian masuk perusahaan-perusahaan sawit itu sejak tahun berapa?
Kalau di Sungai Utik itu memang kita tidak pernah menerimanya perkebunan kelapa sawit.
Tidak pernah ya? Jadi ya, memang di sana aman. Cuman di sekitarannya ada.
Di sekitarnya pokoknya sekarang tuh dari daerah lintas utara itu dari daerah apa namanya Tanjung Kerja sampai kecamatan Gunung Martinus itu di perbatasan Kelayam itu belum ada kelapa sawit di tepi-tepi jalan. Yang udah buka sekarang kecamatan Lanja, Petang Lupar, Batu Badau, Batu Puring Kencana dengan Empanang yang udah buka kelapa sawit. Di tempat kita nggak ada, karena kita mempunyai suatu kesepakatan beberapa tahun yang lalu sebelum kongres. Kita mempunyai 10 kesepakatan yang poin yang ke-10 itu yang memang agak kasar. Barang siapa yang menerima perusahaan sawit itu haknya dicabut untuk tidak di Kecamatan Balonghulu lagi.
Tidak bisa tinggal di situ.
Memang ya? Kita itu di Sungai Utik itu memang sebelum ada kesepakatan itu memang tidak terima
masuk ke perusahaan di situ.
Perusahaan kelapa sawit karena pola kerjanya kita sudah tahu.
Tahu ya.
Ya, karena kalau kita seorang perantau itu di Sarawak juga sama juga itu pola kerjanya. Dia pertama itu semua masyarakat itu dilibatkan di lapangan untuk sebagai mandor yang apa, yang bagian administrasi keuangan segala itu supaya memudahkan untuk membuka lahan-lahan itu. Setelah itu pola kerjanya, setelah itu administrasi atau perjanjian itu tidak ada lagi. Seolah-olah masyarakat ini tidak bisa apa menyelesaikan administrasinya, dia dikeluarkan, mulai dikeluarkan di setiapnya gitu. Berubah lagi pimpinannya, mulai lagi. Ujung-ujung masyarakat setempat tidak ada yang di situ. Nah, mulailah masyarakat ini mutatik mau apa jadi perampok, jadi pencuri di situ. Sama juga dengan kita, kalau tidak kita dilarang untuk membakar ladang itu nanti
akan ada.
Mungkin dampaknya pemerintah itu mungkin dia berdampak ke asap, tapi dampaknya ke depan ketika masyarakat peladang ini terjadi kelaparan, mereka mungkin jadi perampokan, pencurian atau pembunuhan juga itu sesama kita lah, atau atau sama warga atau dengan pemerintah kita nak tahu lah. Yang penting kan masalah ini ngurus perut.
Betul betul betul. Jadi dampak sosialnya tinggi nanti yang terjadi ya kalau misalnya larangan membakar lahan ini dikeluarkan tetap di maksudnya tetap dijalankan oleh pemerintah. Nah, balik lagi ke pembakaran tadi ya. Berarti memang ketika ini pertanyaan mungkin dampak yang terjadi ketika misalnya di daerah sekitaran Sungai Utik itu kemudian dibuka lahan oleh perusahaan sawit, terasa nggak sampai ke Sungai Utik dampak misalnya asap dan sebagainya sejauh ini, Bang?
Selama ini kita belum merasa,
karena jauh ya
dampaknya, karena jauh perusahaan yang sekarang sangat jauh dari kita, tapi kita belum merasa dampaknya. Cuma yang dirasakan perubahan iklim apa itu, tapi nggak tahu penyebab. Tapi saya pikir itu asapnya kalau dia lari ke Jakarta atau Singapura, Malaysia itu
berlebihan.
Itu mungkin ya simalakama lah.
Oh iya,
simalakama. Maka nanam modal di Indonesia untuk perusahaan sawit, mereka bakar sawit, asapnya lari.
Asapnya buat mereka gitu ya. Baik, tapi ya sejauh ini
mungkin
ya,
Tuhan masih berpihak kepada ya peladang atau itu.
Betul betul. Tapi sejauh ini masyarakat Sungai Utik sendiri tidak, sejauh ini tidak merasakan dampak dari kabut asap itu ya, karena memang menjaga hutannya agar tidak tersentuh oleh perusahaan sawit ya. Nah, balik lagi ke pola pembakaran lahan tadi. Tadi kan sudah sempat dijelaskan ya, setelah dikasih patok kemudian dibakar. Ketika lo terjadi misalnya api itu merembet melewati batas, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan?
Kalau misalnya kita ini bakar kan hari besok kita mau bakar. Sebelum kita membakar itu kan punya rencana, punya rencana dulu mau bakar. Kita bawa warga atau orang-orang keluarga kita yang punya kebun kah apa sebelah tuh pulau tuh, kita ajak bersama di situ untuk menjaga apinya. Nah, ketika kita api itu meremet, kita padam bersama. Kita padam bersama. Kalau kita bilang, kalau kita nak bilang, oh besok saya bakar, tapi tidak bilang dengan orang yang punya tanah atau yang punya kebun. Kalau tanahnya kosong, nak apa-apa, nak ada kebun ke apa di situ, nak ada pulau atau nak ada kuburan, nak apa-apa. Kalau dia ada kuburan atau ada kebun, kalau dia terbakar, kita nak kasih tahu dia untuk jaga api, ya kita harus ganti rugi.
Ada sanksinya juga.
Ada sanksinya.
Ya.
Atau kuburan adat itu nanti keluarganya, kalau dia masuk ke kuburan ya keluarganya nuntut. Atau itu apa, tuai rumahnya nuntut nanti orang kampung itu. Termasuk kita yang bakar juga menuntut itu kebakaran kalau dia meremet ke kuburan. Kalau dia meremet ke kebun, kita harus bilang dengan orang itu biar jaga kebunnya. Kalau dia bilang, oh, nak apa-apa, berarti nanti kan disanksi tapi tidak selalu karena ada sistem keluarga. Sanksi adatnya memang ada.
Sanksi adatnya tapi, ada.
Sisi laku keluarganya masih ada.
Masih ada ya.
Jangankan merembet tuh, kalau kita membakar kena pohon madu itu atau tapang bahasa Ibannya itu pohon madu itu, kalau kita membakar pak kena pohon madu itu langsung pohon madu itu kena makan api juga kita harus bayar juga pakai adat. Sanksi adatnya ada berlaku juga di tempat kita. Makanya kita setiap bakar ladang itu harus apa namanya?
Hati-hati.
Harus hati-hati, harus ngasih tahu dengan orang.
Ada ritualnya juga ya.
Nah,
ada.
Kalau
bakar ada ladang
memberitahu kepada yang punya
gitu. Memberitahu yang punya bahwa kita akan melakukan pembakaran. Itu biasanya prosesnya bisa pagi dibakar.
Kita kalau pagi kita mulai pembakaran tuh sekitar jam 11 sampai jam 2. Nah, itu prosesnya.
Kemudian
kalau kayunya kecil-kecil itu jam 11 jam setengah 12 sudah selesai itu.
Jadi sebenarnya enggak sepanjang yang diberitakan sejauh ini ya, berhari-hari itu tidak.
Enggak, itu kita sekarang udah
beberapa
yang kita bakarkan yang kita telah kita bakar bulan lalu itu tanggal 12 itu punya saya itu artinya udah tinggi ini sekarang. Nggak ada yang meremet kiri kanannya.
Jadi sebetulnya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat adat itu hanya berlangsung satu hari saja sebetulnya untuk membuka lahan. Itu pun nggak satu hari, hanya beberapa jam saja.
Ya, beberapa jam itu pun harus kita jaga juga. Kita kan di sudah bakar
menyediakan inspire itu.
Sudah bakar ladang kalau sewaktu-waktu ini ya.
Sudah kita bakar ladang itu kita kan periksa lagi nanti yang sini badak lewat sekan itu periksa lagi mana api yang masih hidup tuh kita padamkan. Kita enggak macam udah bakar langsung pulang, enggak.
Dijaga apinya.
Harus dijaga, nunggu udah padam baru kita pulang. Nah, kadang-kadang kalau ada angin tuh mau juga dia hidup, kalau dia kayunya besar, kalau dia kayu kecil ya enggak mau hidup lagi.
Jadi kemarin setelah dibakar tadi berapa lama dibiarkan?
Kalau udah dibakar itu sekitar 3 hari itu
dibiarkan.
Baru kita mulai lihat keadaan di mana kita mulai tanam, tempat nanam itu ritual adatnya. Kita di situ kita ngasih tanahnya makan supaya tanahnya subur dan kita minta kepada yang punya tanah.
Bahasa Ibannya Manggul Tegalan.
Manggul Tegalan itu. Di bahasa Iban itu orang yang punya tanah itu adalah semoga raja tanah itu dia adalah utusan Tuhan, tapi dia untuk bagian tanahnya menurut kepercayaan Iban. Kita harus minta izin kepada dia, walaupun tanah misalnya lokasi itu lahan pemilik kita, supaya nanti kalau kita minta izin dengan dia, dia ngasih bolehlah ini tanah untuk, karena ini untuk makan.
Ditanam kemudian dipanen berapa bulan berikutnya biasanya?
Kita pelihara setelah ditugal. Kita pelihara, dan itu sekitar bulan Februari itu udah mengandung, dia mulai apa keluarkan bulir-bulirnya. Nah, dan itu kalau dia udah masak, tadinya bulan 2 itu kita mulai panen.
Panen ya. Jadi berapa bulan?
Sekitar senggangnya sekitar 3 atau 4 bulan.
3-4. Total dari awal buka lahan sampai panen berapa lama?
Sekitar 6.
6 bulan,
6 bulan atau 7 bulan. Karena kita mulai bulan Juni, berarti kita berakhirnya sekitar bulan Mei.
Mei, Juni, kemudian
1 tahun lah.
1 tahun ya.
Kemudian itu karena ada senggang-senggang waktu yang harus dipakai. Misalnya kalau kita udah nugal, kalau ada penukan kita kan nak sembarangan. Kalau orang Iban tuh, kalau udah nugal itu kan ada kegiatan, cuma yang ada itu kegiatan bantu-bantu perempuan melumpur, sampai dia ngetam. Yang kita selesaikan bulan September misalnya. Kalau kita ngetam mulai panen bulan Februari kan masih senggang berapa tuh?
5 bulan, 6 bulanan ya?
4 bulan itu kita
4 sampai 5 bulan.
Kita merantau atau ke cari apa bikin rumah. Kita pergi merantau ke Malaysia, Sarawak tuh. Bikin rumah di itu atau perbaiki.
Jadi sambil menunggu ini ya hasil panenan hasil ya.
Panen juga. Kalau kita ada anak sekolah ya kita merantau ke Malaysia karena di sana ya.
Tapi setelah lahan itu misalnya dipanen, memang tidak bisa digunakan lagi atau
Bisa juga.
Bisa. Tanpa harus membuka lahan baru lagi sebetulnya.
Ya, sebenarnya kalau udah kita panen.
Atau setiap mau berladang atau membuka berladang harus ada proses membuka lahan dulu.
Nah, gini, ceritanya gini, kalau kita udah buka udah dipanen, jeraminya tuh bisa dipakai lagi tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau dia udah kita tahu benar kita kondisi kita sendiri sebenarnya. Kalau kita panen tahun ini, tahun berikutnya bisa panen. Kalau pokok padinya tahun depannya itu kerdil, berarti tanahnya kurang bagus, kita pindah.
Ke
situ. Nah, kita tunggu yang ini kayunya udah besar sekitar 4 tahun atau 5 tahun, nah bisa balik
buka
situ,
lagi.
Buka di situ lagi.
Baik. Jadi sebetulnya
di daerah pemanfaatan tadi itu ada sekitar 2000 lebih yang kita berputar-putar.
Di situ saja. Ya. Setelah pakai yang ini pindah sini gitu ya. Dan bertukar-tukar lahan tadi ya. Tidak lebih dari 2600 hektar tadi gitu
tidak,
ya.
Tidak lebih dari itu.
Baik, menarik sekali. Nah, kalau dampak dari pelarangan pembakaran lahan tadi sudah sampai ke Sungai Utik belum?
Dampak pelarangan itu memang sudah sampai.
Sudah tersebar di mana-mana.
Dari sebar kemana-mana.
Dan itu ada terpasang baliho-baliho di tepi-tepi jalan itu.
Spanduk. Yang memasang baliho?
Polisi.
Ya.
Sedangkan ketika dampaknya itu ada. Kemarin itu kita dilarang untuk membakar, tapi masyarakat tetap membakar. Tapi mereka ketika melarang membakar tidak ada memberi solusinya bagaimana. Masyarakat bisa nak membakar, tapi solusinya nak ada.
Sempat dilarang tidak? Sempat ada yang dilarang.
Kemarin itu di dekat ladang saya itu ada yang kena bawa dan rem dari Bintang.
Kecamatan.
Kebetulan dia membakar dan rem itu lewat, dia dibawa ke kecamatan untuk mempertanggungjawaban itu kemarin. Masuk saya juga, tapi saya nak dibawa, saya cuma diminta keterangan.
Interogasi
di Kaposeknya.
Tapi kemudian masih tetap dilakukan pembakaran ladang.
Masih. Karena nak ada solusi, mereka nak mampu. Karena mereka percaya itu cuma presiden saja yang bisa memberi solusi. Kalau di Kabupaten Kapuas Hulu itu yang memberi maklumat itu, yang mana tangan makluman itu ada 6 pejabat tinggi lah di situ, yang bupatinya, DPR, ketua DPR-nya, kejarinya, kejaksaan, dandim dengan Kapolres. Mereka yang itu, tapi mereka bisa menandatangani saja tapi tidak bisa memberi solusi. Pokoknya masyarakat itu tidak boleh membakar.
Tidak boleh membakar, tapi tidak diberikan solusi.
Ya.
Nah, ketika misalnya si aparat ini melakukan tugasnya, misalnya menahan atau mengintegrasi, gitu. Ya. Masyarakat adat Sungai Utik sendiri punya perlawanan khusus nggak untuk itu?
Ya, kita memiliki perlawanan khusus dan sudah direncanakan.
Apa
ketika
itu?
Ketika warga atau tetangga-tetangga itu terjadi diinterogasikan atau dibawa ke kepolisian, kita akan ikut bersama-sama dan untuk melepaskan yang ditangkap tadi.
Biasanya apa yang dilakukan setelah datang bersama-sama sampai gini, akhirnya dilepas itu seperti apa?
Kita sebenarnya minta dia lepas. Pokoknya sementara nak ada solusi ini dari mereka pihak kepolisian itu juga atau TNI itu nak boleh membakar. Ketika kita ketika warga itu ditangkap ya kita terpaksa harus beri dulu solusinya. Bagaimana siapa yang menghidupkan keluarganya? Karena kita tidak takut hidup dan kita tidak takut mati, daripada kita takut hidup tapi kita tidak takut mati. Nah itu yang perlu
mereka ketahui.
Iya, tapi dijelaskan ke mereka juga tidak bahwa ini sistem ladang kami membakarnya tuh hanya beberapa jam, misalnya sebetulnya tidak bahaya gitu.
Sebenarnya mereka mengerti kita itu dijatahkan pembakaran lahan itu tidak kurang lebih dari 2 hektar, mengerti. Tapi ketika mereka melarang kita itu, yang itu tadi 2 hektar itu tidak tidak dimunculkan oleh mereka. Mereka cuma memunculkan
pembakaran.
Dilarang pembakaran. Sebenarnya harus sama-sama boleh membakar, tapi tidak boleh melebihi 2 hektar. Karena waktu itu saya diambil keterangan oleh mereka, kebetulan ladang saya berdekatan, kebetulan sama-sama. Saya sudah api padam, saya pulang, yang satu itu di bawah itu. Sebenarnya kamu punya ini cuma 100 lebih, lebarnya 30 lebih punya saya. Enggak apa-apa, dia bilang kalau gini, karena kalau 2 hektar ke atas kena tangkap. Padahal itu sebenarnya mereka itu harus memberitahukan kepada masyarakat kalau lebih dari 2 hektar pasti kena tangkap.
Iya.
Sama lagi outspotnya lagi. Kemarin tuh ada di Batu Lintang tuh berapa outspot yang satu jak kena titik apinya. Ketika dilihat oleh pihak kepolisian atau Kuramil itu atau ABRI TNI itu
ada outspot.
Lihat ke ladang itu apinya udah padam.
Ternyata tidak ada.
Tidak ada
betul.
Ada lagi yang satu lagi outspotnya. Nggak jauh itu, tapi bukan di Singapura, tapi di daerah lain tuh. Sekali dilihat ke titik apinya itu kebun karet. Tapi nggak ada apinya di kebun
tidak
karet,
nggak ada pembakaran. Baik. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di masyarakat adat Sungai Utik ya, menganggapi dengan larangan membakar hutan atau membakar lahan ini gitu? Apakah sudah ada jalur yang ditempuh untuk menghubungi ataupun berupaya untuk mendapatkan pelindungan mungkin ya dari pemerintah daerah, sudah dilakukan?
Untuk sementara ini belum dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu masih pada posisinya untuk melarang.
Melarang itu ya.
Tapi sampai saat ini titiknya pun ada. Mereka itu tinggal apa namanya instruksi presiden, kalau gini gini.
Baik.
Mereka masih berpatukan dengan presiden.
Presiden larangan untuk membakar. Ya, ya. Baik. Terus apa yang diharapkan oleh kawan-kawan dari di masyarakat adat Sungai Utik terkait dari larangan membakar
cabut lahan? Larangan pembakaran itu yang diharapkan oleh masyarakat
adat. Kita harapkan
kalau kepada masyarakat
adat itu maklumat itu dicabut dan masyarakat dikasih diberitahu tentang pelarangan pembakaran yang dibolehkan itu misalnya 2 hektar itu dikasih tahu kepada masyarakat. Yang kita harapkan kalau mereka tetap melarang, kita minta solusinya seperti apa. Karena kalau tidak ada solusinya, tahun depan pun masih membakar, masih tahun depan masih membakar. Apakah nanti negara ini memberi kompensasi kepada masyarakat per kakak atau per kepala setiap bulannya seperti apa pegawai negeri itu yang terima gaji itu.
Tapi sebetulnya yang diharapkan adalah tidak dilarang membakar lahan ya. Sebetulnya itu yang diharapkan oleh yang masyarakat adat Sungai Utik agar
kalau misalnya masyarakat peladang ini penyebab asap itu ya kita lihat dulu seperti apa. Dari pemerintah itu harus turun tangan.
Baik, dari Ferdianus mungkin ada yang mau disampaikan.
Mungkin kalau seandainya pemerintah itu ada memberikan kompensasi atau apa solusi-solusi untuk memberi bantuan pangan, itu mungkin sama saja menghilangkan kearifan lokal di masyarakat adat Sungai Utik atau masyarakat adat-adat di wilayah lain, karena masyarakat adat Sungai Utik mempunyai gawai daya. Gawai daya itu terjadi karena adanya peladangan. Gawai daya itu kita sebut dengan gawai itu kita pesta panen gitu. Nah, dan di situ kita meminta berterima kasih kepada leluhur-leluhur yang atau leluhur tanah yang dikatakan Bang Rangga tadi.
Baik. Gitu. Jadi dengan memberikan larangan membakar lahan sebetulnya banyak yang dihilangkan dari masyarakat adat ya, termasuk kearifan lokalnya. Kemudian gawai dayaknya, kebudayaan.
Ini sama saja kayak seperti
sumber pangan.
Iya. Seperti kita melarang membunuh hewan-hewan yang sudah langka gitu. Ya. Sama saja seperti itu dia. Jadi gini kan, kalau seandainya ini di tiadakan, akan punahlah budaya-budaya yang ada di masyarakat-masyarakat adat.
Di masyarakat adat tentunya ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Bang Rengga dan juga Ferdianus ya. Semoga apa yang diharapkan nanti bisa didengar oleh pemerintah dan tidak ada dan larangan untuk membakar lahan ini dicabut segera ya Bang ya, agar masyarakat adat Sungai Itik masih tetap bisa menjalankan sistem perladangannya dan juga kearifan lokal yang ada di sana gitu ya. Semua masyarakat ada di seluruh Indonesia. Seluruh Nusantara ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di talkshow khusus yang hari ini. Saya Rifai Sumaila, terima kasih atas kebersamaan Anda. Masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat.